Campus FM prezenta
Steier Tanis Comuni.
Ġabra ta' karatri u ġrajiet umani, kwadretti tal-ħajja ta' kuljum, mil-pinna ta' awturi Maltin.
Nis komuni, bla medalji, titli jew pensijiet, u ċuħ li faċli tinsa, dawn huma l-istejjer tagħhom. L-istejjer ta' nis komuni.
Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insemmilkom, nilqakom miegħi Anton Farrugia għal dana it-tielet programm fis-sensiela Stejjer ta' Nies Komuni fuq Campus FM. Din is-sensiela kif diġà għedna fl-ewwel żewġ programmi hija mibnija madwar l-istejjer ta' nies li qajla jispikkaw fil-ħajja ta' kuljum. Huma stejjer ta' nies li tiltaqa' magħhom fit-triq jew fuq tal-linja u ftit minuti wara tkun insejt wiċċhom għal kollox. Minkejja dan kollu iżda, dawn in-nies aktarx ikollhom l-istejjer individwali tagħhom. Stejjer uniċi, stejjer kultant strambi jew forsi anke surreali. Stejjer li tibqa' tiftakarhom anke meta tkun insejt għal kollox l-uċuħ illi rrakkuntawhom jew inkella għexuhom. Dawn huma l-istejjer ta' nies komuni. Fil-programm tal-lum ser niltaqgħu ma' żewġ karattri ma' tnejn min nies komuni. L-ewwel ser nintaqgħu ma' ħabsi bla isem maħrub mill-ħabs, karattru illi ġi maħluq minn Giuseppe Tkuti permezz tan-novella tiegħu Fil-fjur ta' ħajjita, mill-ktieb tiegħu It-tabib Fonzin u novelli oħra. It-tieni laqgħa tagħna ser tkun ma' Dimitri Tat-Tiġiċ, karattru maħluq minn Father Henry Schembri fil-ktieb tiegħu Friski bħal ħassa li ħareġ fl-1994. Fil-fjur ta' ħajjita. Ħarsa imgerxa ta' maħrub. Kien ħarab mill-ħabs. Iħares bis-serqa warajh jibża min-nies. Irid jaħrab minn din id-dinja li tant qiegħed uġieħ meta f'saħna ta' demm refa' qidu għat-tiela. Dalma f'moħħu aktar sewda mid-dalma tal-lejl ta' madwaru. Ir-riħ xitwi kiesaħ ixoq l-għadam jonfoħ u f'widnejh iwassal it-tnejjida ta' ruħ ċkejkna li f'sija ħażina rafa' idejh fuqha. Hemm qiegħda ġbija tagħha quddiem għajnejh bħalsa ċassa u bla ħajja. Ix-xita tlanġas bokok bokok. Tgħaddi n-nies meħdejh taġġel ħalli tilħaq il-quddisa ta' nofs il-lejl u jitgerrex u jaħrab minnhom. Jibża li jippuntaw subajhom lejh u jgħajruh int ħabsi, int qattil. Kienet sabiħa. Qalbu ħabtet bil-qawwi meta ra l-ewwel darba mixħuta wiċċa l-fuq f'telqa ta' mistrieħ fuq ruq ramel jaħraq tal-għadira. Qawwiema kemm tara b'għajnejk, tfal jilabu fil-baħar jiġru wara xulxin fuq ir-ramel, iwadbu ġebel tontu ċatt f'wiċċ il-baħar, jieħdu pjaċir jarawhom jaqbżu ħobża u sardina. Żgħażagħ f'ġemgħat jitlebu bejniethom, koppi jinħabbu bil-miftuħ bla mistħija. Ix-xjuħ ixenglu rashom jitkażaw, jinsew x'għamlu huma f'żożitom. L-oħrajn, l-aktar l-irġiel, jinsew għal dak il-ftit ħin li d-dinja m'għadhomx ma talqilhom bieba. Huma wkoll iridu jaqsmu mill-ferħ ta' dak il-mument, iħarsu jitbissmu bit-bisima ironika u jixxenqu. Ta' dan kollu xejn ma kien qed jagħti każ. Ħsiebu waqa' fuq abiss. Kien għadu kemm beda jċekċek xi ħaġa tax-xogħol fil-ħanuta ż-żebata missieru u beda jara xi solt fil-but. Issa ħass l-arja tal-libertà, ħassu sar-raġel, beda jagħmilha mal-ħbieb u jqatta' sa tard bil-lejl fil-ħwienet. Dikki libertà li kull zazuħ ikun jixxenna għalija meta joħroġ il-barra mill-arba ta' tfulija. Ħarġa mal-ħbib kienet tkun ta' kull nhar ta' ħadd. Fil-jimxi twin kien jinġabru ġema' żgħażagħ u jitilqula bil-mixi miex jitwala għal sigħat sħaħ lejn il-manikata u għajntu fiha. Ġili telqula lejn il-busket u fuq l-orijiet ta' ħad-dingri. Fis-sajf ma kienx jiġi ħadd u ma jqattaw f'xladira. Kienet f'okkażjoni hekk meta ħass qafsa misterjuża tiġbdu lejha. Tfajlit żbieħra u għamilha magħhom, imma donnu fil-qalb tal-bniedem hemm kalamita speċjali li tiġbdu lejn xi ħadd partikolari. Tgħid kien ġmiela. Fajn eħra sabiħa u s-sabiħ jinġibet, ċara mdieb, wiċċa li saħru, ma setax jaqlaħħom minn quddiem għajnejh. Reġa' mar hemm l-għadira l-ħadd wara, ma sabiex, u hekk għaddew il-ħdud tas-sajf u x-xorti ma kienet xejn ħabiba tiegħu. Ix-xorti iżda qdietu xhur wara. Kienu l-festi tal-miliet. Mar mal-ħbieb jara pantomima l-kulleġġ tas-sorijiet ta' St. Joseph. Hemm ra fost dawk it-tfajliet illi kienu qed jieħdu sem. Kienet studentessa f'dan il-kulleġġ. L-istorja inkun qed inġebbida żejjed jekk nibqa' nirrakkuntalkom kif iltaqgħu f'okkażjoni oħra ftit. Tkellmu aktar b'qalbhom milli bil-fom sakemm ġiet il-ġurnata li stqarru imħabbithom u beda għalihom żmien ħelu qasel illi bħalu qatt aktar maraw u maħolmu. Kienet għadha tfajla ta' 16-il sena meta spiċċat mill-iskola. Għalija u għalih bdiet ħajja maġla ta' namur, Russija u żwieġ. Dak iż-żmien ja ħasra għadda maħrub darba l dejjem. Illum jinsab f'baħar font ta' ħajja ta' disprament. Ħarab mill-ħabs. Quddiemu ġa qed jilmaħ ħofra kbira li minna tiela lajta maħnuqa tal-mewt. Il-ħtija kollha tiegħu kienet fil-fjur ta' ħajjita. Ħabbitu imma lejra fnietu. Issa għadu miexi maħrub, ma jafx fejn sejjer jinħeba. Jaf li l-ġustizzja qiegħda tiġri rajh. Ix-xita għadha tagħti qatih. Ħasdu l-ħosta kelb imxarrab qasra għaddej imrekkem mal-ħajta triq. Raħ iħalli fuq it-tajn il-passi ta' saqajh. L-istess kif stħajjelu qed iħalli warajh il-passi ta' ħajja li bdiet sabiħa imma twered biġrajiet imħalta ta' dnub u niket illi għadda minnhom. Kienet għada fil-fjur ta' ħajjita u hu qatilha. Kif ser jaħsel idejh mid-demm li tebbaħħhom bih? Il-mewt, il-mewt hemm qiegħda tistennieh f'ċella ġo ħabs. Issa l-mewt kien ħaraba, ħaraba għal ftit waqtiet. Qed jiġri l-bogħod minnha, irid jaħrab in-nies u x-xmara ta' nies għaddejja meħdejh, ħadd ma jagħti każ tiegħu. Anqas l-istess kelb li għadda mxarrab qasra mrekken mal-ħajt ma rid jaf bih. Aġġel jitbiegħed minnu. Imma fl-arja ġejjin mar-rieħ li qed jonfoħ sema il-ħna jannu. Kienet din ħolma jew realtà. L-irżieħ ta' barra, ix-xita, it-tfaqqih tar-razz, in-nies għaddejja kważi jmissu miegħu u rewħ li dik ma kienet ħolma xejn. L-ilħna jannu l-għana tal-miliet baqgħu jidwu f'widnejh. L-ilħna ta' żgħażagħ resqin kulħin lejh sakemm tbiedu u baqa' jismagħhom fil-bogħod. Fil-ħin isema' l-qniepen ta' knisja fil-qrib idoqqu. Nofs il-lejl. Rid jaġġel, rid jaħrab, imma riġlejh kienu qishom ta' ċomb u qalbu kienet tqila. Dawk il-qniepen semagħhom drabi oħra jħabru t-twelita tarbija li ġiet biex nissel il-paċi fejn hemm il-ġlied, biex tiżra l-imħabba fejn hemm il-mibeda. Għalih dak kien żmien ieħor. Ftakar meta fuq l-artal ħalef imħabba u paċi u wieħed li tfajla ta' qalbu rabta għal dejjem. Tbiddel iż-żmien, tbidlu l-idejat, tbidlu s-sentimenti, tfarket il-wieda. Illum qed iħoss il-pis tal-kuxjenza u f'moħħu geġwiġija taħsibijiet tqal u ta' tifkeriet, zbieħ u koroħ, ta' dmuħ u ta' dem. Leħena għadu jidwi mbikki fil-labirinti ta' moħħu. Imma x'għamilt lek jien? Ħaqt bija, tradejtni. Le, naħliflek fuq dak il-kurċifiss, Sara. U rritu l-kurċifiss mdendel fuq it-tastiera tal-ħadid tas-sodda ta' tnejn. Qabditu u bisitu. Naħliflek, naħliflek, le. Dik kienet l-aħħar kelma li ħarġet maħnuqa minn fomma. Kienet għadha fil-fjur ta' ħajjita. Il-mewt kellha fuqha miktub kelma waħda. Ejra. Il-mewt illi biha keffen li tfajla ta' mħabtu issa u jrid jaħrab minnha. Kompla miexi fid-dlam jasset fit-tajn. F'daqqa li maħ dawl quddiemu ta' knisja żgħira. Ġlejh inqalgħu mit-tajn tal-art u għaġġel lejn il-knisja. Imdawla maħnuqa bin-nies. Kant ħlejju ta' tfal tal-preċett. Il-prietka ta' tfajjel. Daħal jisma, mismut, niedem u qalbu mafusa. Leħen it-tfal kien qed jidwi man-navati tal-knisja kollha. Ġesu ġie biex imexxina fit-triq tal-paċi. Imma lieħ il-paċi fejni? Għajnejh waqgħu fuq bambin kbir f'maxtura tat-tiben. Iċċass għalih. Stħajlu qed isejjaħlu. Sejjer lilu bniedem qattil u midneb jilqgħu fiħdanu. Id-dmuħ ġilben ma' ħaddejh. Dik it-tarbija rebħitu bil-ħlewwa tagħha. Isħab iswed illi kien qed idallamlu moħħu qeb u reġa' beda jara l-ħajja ċara quddiemu. Id-bissima fuq il-wiċċ ta' Ġesù fakkritu fid-bissima oħra ta' tarbija innoċenti li kienet tiegħu u li hu ħallija l-tima mingħajr omma. Hekk għaddiet l-istorja mqalba ta' ftit snin ta' ħajja miż-żewġa. Il-kliem ta' dak it-tfajjel kien għadu jdur u jidwi fl-irkejjen ta' moħħu. Ġesù ġie biex imexxina fit-triq tal-paċi. Ħareġ mill-knisja issummat u mħasseb. Kien ħarab mill-ħabs. Barra sapruħu wiċċ imwiċċ mar-realtà. Bejn żewġ pulizzjotti reġalura lejn iċ-ċella minn kien ħarab. Quddiem għajnejh fid-dalma ta' dik iċ-ċella baqa' jixel id-dawl ta' slim u paċi fuq il-wiċċ ferrieħi ta' dik it-tarbija f'maxtura tat-tiben. U wara illa qatana ma' dak l-ewwel karattru fil-programm tal-lum Stejjer ta' Nies Komuni, ngħaddu għal kwadrett mużikali ċkejken. Thank you. It-tieni karattru li se niltaqgħu miegħu fil-programm tal-lum huwa dak ta' Dimitri tat-Tiġiġ. Karattru maħluq minn Father Henry Schembri fil-ktieb tiegħu Frisk bħal ħassa. Dimitri twilet għawdex. Il-familja kollha ġew joqogħdu Malta meta kellu 12-il sena. Missieru qabad ix-xogħol ta' naġġar ma li m'għallem nestu. Biex jgħin xi ftit lill-familja, rema jbeħħ il-ful, iċ-ċiċri u l-karawett. Ta' kull filgħaxija kont tara ħireġ mid-dar b'qoffa u ġew laq f'idejh. Il-qoffa kienet tkun maqsuma fi tlieta, fejn kien iqiegħed il-ful inkaljat naħa, iċ-ċiċri inkaljata naħa oħra u l-karawett inkaljat fit-tielet taqsima. Fil-ġewla kien iqiegħed boros bil-ful, ċiċri u karawett biex meta jonqsulu tal-qoffa jimla mill-ġewla. Kien iterraq it-toroq tar-raħal kollha jgħajad bleħenoli, fuul ċiċri karawett, karawett, karawett. Kien jittawa l-ġewwa kull ħanut tax-xorb li jkun hemm miftuħ u wara li blajta tiegħu jurihom x'għandu u li hu wasal, kien jgħid xi kliem ieħor biex iħajjarhom jixtru. Irħilu jgħidilhom: "Il-fuul tajjeb għall-istonku, żewġ karawettiet jagħmlu tajjeb mal-inbit" u xi ħaġa oħra biex iqanqlilhom l-appetit. Fis-sajf wara d-dawra mar-raħal kien jintefa' fuq bank fil-misraħ u kultant biex juri lin-nies li qiegħed hemm kien jgħajjad waħda "Fuul ċiċri u karawett". In-nies kienu drawh u minħabba l-imġiba tajba tiegħu kienu jħobbuh. Xi wħud waslu biex qalu li ma jsibux fuul aħjar minn tiegħu. Issa li Dimitri beda jikber, kemm għax imħajjar minn żgħażagħ oħra ta' nfaru u kemm għax kien imħeġġeġ minn missieru u ommu, beda jaħseb x'jagħmel biex jaqla lejxi l-propju tiegħu. Wara ħafna ħsieb għataħħax kellu jagħmel. Jibda jbih il-fnik, it-tiġiġ u l-bajt. Għamel gallinar imdaqqas fil-bitħa tad-dar u fih kien irabbi u jgħammar il-fnik u kellu wkoll fejn irabbi it-tiġiġ. Kull jum kien jiġbor bajt frisk. Il-qrajja li kien ikollu kien iħallihom għat-taqida. Bekk matul is-sena kollha mingħajr ma taqta' xejn kien ikollu żramex, fnik, bajt, flieles, tiġiġ u qrajja. Għall-alf kien idur l-għaliqi u x-xari biex jiġbor il-ħaxix u bekk jifranka mill-ġwies. Dimitri kien joħroġ u jbieħ dak kollu li jkollu. Wara ftit ra ma karettun u xi gaġġeġ kbar fejn jista' jqiegħed il-fniek it-tiġiġ, il-kapuċċelli, is-srieda u l-ħosjien. Għall-ewwel beda jdur ir-raħal kuljum, jbieħ il-bajt frisk, u kull nhar ta' sibt jew għall-ħabta tal-festi kien ikollu wkoll il-fniek u xi tjur. Xi drabi kien jibqa' xi nofsanhar sħiħ id-dar isewwi s-srieda biex ikollu l-ħosjien. Dimitri malajr għamel isem tajjeb għalih mar-raħal kollu. Min kien irid bajt frisk, xi fenek imlaħħam jew xi tiġieġa serduq jew ħasi, kien imur iħabbatlu l-bieb jew jistenneħ jgħaddi minn quddiemu. Issa beda jifhem illi hu jista' joħroġ bih anki barra mir-raħal, għax fuq kollox mir-raħal ma kellux leħwis. Ħaseb illi jekk imur ukoll x'imkien ieħor seta' jaqla sol taħjar. Tħajjer fit-texxor tieħ il-Belt Valletta. Taqli li kien staqsa x'nisuma dawn il-beltin u għarra xu għarbel biex il-pass li ser jagħmel jagħmlu sew. Dimitri kien iħobb jgħid: "Fid-dinja kol għal qalbek u imxi għal għajn in-nies." U għalhekk xtaq li jogħġob ukoll il-beltin. Matul il-ġimgħa issa beda jmur il-belt. In-nies tar-raħal kienet fiċċu d-dar fejn żgur kuljum kien ikun hemm ommu li dejjem lesta biex tgħin lill-parruċċani ta' bina. Fi żmien qasir Dimitri kellu il-jiem tiegħu fejn tista' issibu l-belt, daqqa n-naħa tal-mandraġġ, darb'oħra lejn l-Arċipirku, jum ieħor lejn Santirmu, u hekk kien iqassam il-ġimgħa kollha. Il-belt indrawh, bemilu u kliemu ġibet lejh ħafna nies. Qatt ma rralu meta qabad dan ix-xogħol. Fuq kollox issa beda jaraq lieħ mhux ħażin. Kien l-ewwel jum tat-tieni gwerra dinjija meta bħassoltu mar il-belt biex ibih. Wasal b'wiċċ il-ġid, iżda hemm minnhom ingħata sinjal ta' ħbit mill-ajru bis-sirena ddoqq u tinej. Meta spiċċa l-ħbit, Dimitri qabad il-karettun u telaq lura lejn ir-raħal. Qabel ma telaq mill-belt, taħar sa sewwa madwaru għax fehm li ma kienx fadallu wisq ibih il-belt. Wasal lura r-raħal għal-ħabta ta' nofsinhar. Sab l-ommu tistennieh b'qalba t-taqtaq. Malli ratu lura qawwiju sħiħ tgħid kemm ferħet u ħadet ir-ruħ billi kienet semet illi l-ajruplani attakkaw in-naħat tal-belt. Billi bażam il-ħbit tal-gwerra, l-għada baqa' r-raħal, iżda ma ħabbilx rasu wisq x'jaqbad jagħmel, għax il-gallinar tal-annimali kien jeħtieġlu tindifa. Għalhekk filgħodu beda jnaddaf u jdur dawra mal-gallinar. F'xi l-għaxra u nofs ta' filgħodu sewa sew kif kien qiegħed jieħu bela kafe, Pulizija b'salt karti f'idejh ġie ħabbat il-bieb. Kien Pulizija iqassam l-avviżi tal-lieva. L-għada kellu jmur ta' sliema u hemm jgħidulu x'għandu jagħmel. Sebaħ l-għada u Dimitri ħejjer ruħu biex imur fejn qallu l-Pulizija, inħasel u libes l-aħjar ħwejjeġ li kellu u hekk erħiela lejn ta' sliema. Għalkemm minnaħa waħda Dimitri tnikket illi ser ikollu jħalli il-ħajja illi kien dara fiha, minnaħa l-oħra feraħ illi fil-militar kien ser isib ikel kuljum u l-paga dejjem għaddejja. Bekk ħass illi issa ħobżu kien maħbus u żejtu fil-kus. Wara ftit tal-ħin jistennew kien imiss lil Dimitri biex jidħol ġewwa. Ma jafx kien ser isir minnu. Issa kellu jmur quddiem skrivan biex jara l-karti. Imbagħad mar għand tabib biex jinvistaħ. U kien hemm ieħor għall-vista tal-għajnejn u fost l-oħrajn uffiċjal illi kejlu minn rasu sa saqajh. Wara dawn il-visti kollha instab tajjeb għas-servizz. Ma oħrajn bħalu intbagħat ir-rikażoli u ngaġġa fl-RMA. Wara tliet xhur ta' taħriġ li żmien wara biex juri kemm jaf kien jitkellem dwarhom bħala il-Basic Military Training. intażel biex jieħu s-sena ta' kok. Dimitri mux tal-li ma' dejjax, izdam tela bil-ferħ. U d-dimajnejħ ġew ħafna ħwejjeġ zbieħ. Fostom illi issa bħala kok kien ser jeħles mil-kanuni, u jkun jista' jiekol ta' wiċċ il-borma. U kien onest, għalhekk anqas biss sadilu minn moħħu illi mil-kċina seta' jdabbar ukoll xi ħaġa għall-familja tiegħu. Iż-żmien għadda, u t-tagħlim li ħa biddel ħafna il-ħajja ta' Dimitri tat-tiġiġ. Sa meta spiċċat il-gwerra kien ġa żewweġ u sar ukoll missier. Issa kien raġel mamul twil imġissem, wiċċ daħqani, sar jaf jilbes u jġib ruħu sewwa. Fuq kollox donnu qatt ma hemm problemi għalih. Meta spiċċat il-gwerra, wieħed mill-uffiċjali ħajru biex jibqa' ma' servizz. Dimitri kien maħbub, għax barra li kien ċajtir kien biżel, u kien jieħu gost jara lil dawk ta' madwaru jieklu bil-qalb l-ikel illi hu kien ħejjilhom. Dik il-laqgħa tagħna ma' dawn iż-żewġ karattri li kellna likom fil-programm tal-lum, aħna naslu fit-tmiem dan il-programm Stejjer ta' nies komuni fuq Campus FM. Sa ma nerġgħu niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla jiena Anton Farrugia flimkien mat-tekniku tal-programm illi llum kien Carmel Grek, nawgurawlkom is-saħħa.
Smajtu. Stejjer ta' nies komuni. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.